Ομιλία περί υπακοής, περί προσευχής. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος για τον Χριστό. Διό και ο Θεός αυτόν υπερήψωσε. Να μια τέλεια εικόνα, μια τέλεια υπακοή, το θέλημα του Θεού. Ο ουράνιος πατέρας αμείγοντας κατά κάποιον τρόπο αυτήν την υπακοή του Υιού αυτού υπερήψεσαι το όνομά του. Γι' αυτό το όνομα του Χριστού είναι το φόβητρο των δαιμόνων. Εν το ονόματι Ιησού μάστιζε πολεμήν. Λέγει ο Ιωάννης της Κλίμακος. Η τέλεια υπακοή είναι να θυσιάσει ο υποτακτικός το θέλημά του τελείως και να κάνει το θέλημα του γέροντός. Πρέπει να απαγκιστρώσει το ίδιο θέλημα και να ακολουθήσει το θέλημα και την επιθυμία του Χριστού. Η τελεία υπακοή οδηγεί τον υποτακτικό στην απάθεια και στην θέωση. Βέβαια το έργο αυτό δεν είναι μια ημέρα ή ενός χρόνου, αλλά χρειάζεται αρκετών χρόνων συντοχρόνων, προχωρώντας στην τελειοποίηση της τέλειας υπακοής, φτάνει στην απάθεια, στην νέκρωση κάθε κακής επιθυμίας. Ο υποτακτικός, ο σωστός, ο αληθινός, ο ειλικρινής είναι μία ζωντανή εικόνα του Χριστού. Του υποτακτικού η προσευχή ανεβαίνει ως τιμίαμα ενώπιον του Θεού. Η βάση της μοναχικής πολιτείας είναι η υπακοή. Μοναχός χωρίς υπακοή δεν νοείται. Πρώτα υποτάσσεται ο μοναχός, ο αρχάριος, ο δόκιμος και στη συνέχεια μοναχός υπακούει, αποβάλλει τα πάθη, τις αδυναμίες, κάθε τι που έχει σαν σφάλμα ψυχικό και έτσι συντοχρόνο ανάγεται εις την συνάντηση του Θεού εις την επαφή του Θεού, εις την αναγνώριση του Θεού. Ο υποτακτικός όταν έρχεται να μονάζει, έρχεται σαν ψυχικός τυφλός άνθρωπος. Εφαρμόζοντας υπακοή σωστή, συντοχρόνως αρχίζει να αναβλέπει εις Χριστόν. Δια της υπακοής και μόνον ακόπως εύχεται κανείς να ειδεί τον Θεό όπως έχει. Το κατόρθωμα δεν είναι μικρό. Δεν είναι μικρό γιατί θα μπορούσε κανείς να το κατόρθωνε και στον κόσμο. Δεν είναι μικρό και γι' αυτό φεύγει ο άνθρωπος, ο ψυχικός τυφλός, και έρχεται να αναβλέψει εις την Αγία ζωή της υπακοής, να αναβλέψει και να ειδεί την ομορφιά του Θεού. Και βλέποντας την ωραιότητα του Θεού, γίνεται και η ψυχή αυτού του ανθρώπου ωραία. Και ο ίδιος την αντιλαμβάνεται και χαίρει εν ταπεινώσει ότι το έλεος και μόνον του Θεού φτάνει τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση. Ο διάβολος που φθονεί την σωτηρία του ανθρώπου, αυτός που παρακολουθεί με κάθε επιμέλεια και λεπτομέρεια την ζωή του υποτακτικού, προσπαθεί με κάθε τρόπο και μέσο να την προσβάλλει, να την δηλητηριάσει, να την κάνει άχρηστη. Και ο πλησιασμός αυτός του διαβόλου είναι σιγά σιγά να ορθώσει τον εγωισμό και να αρχίσει τη δουλειά την άσχημη στον υποτακτικό. Αν το σηκώσει τον εγωισμό, αμέσως αρχίζει και χάνει το φως του, και αφού χάσει το φως του αρχίζει να παραπέει, να παραστρατεί στους λογισμούς, στις σκέψεις και στη συνέχεια στις εκφράσεις, και από τις εκφράσεις στο έργο. Αρχίζει κατά πρώτον αυτός ο υποτακτικός που θα προσβληθεί από την αρρώστια του εγωισμού, αρχίζει να αντιλογεί, να φιλονικεί, να θέλει, να στείνει παντού και πάντοτε το δικό του θέλημα, και από το ξεκίνημα αυτό αρχίζει η πνευματική καθίδηση και τα επακόλουθα συμπτώματα, τα οποία φανερώνουν ότι ο υποτακτικός αυτός αρχίζει να χάνει έδαφος και να οδηγείται στην απώλεια, εάν δεν προλάβει να μετανοήσει, να συνέλθει, να επιστρέψει και να επανέλθει στην πρώτη του κατάσταση. Ένας πατέρας της Εκκλησίας λέγει ότι όταν δεις τον νεότερο μοναχό να έχει παρησία και γέλοντα, κλάψτε με. Η παρησία δεν είναι απλώς παρησία, αλλά η παρησία έχει πολλές πλευρές. Έχει την αργολογία, την ευτραπηλία, έχει την κατάκριση. Την ελευθερία καθόλου. Έχει την πνευματική παράλυση. Την πνευματική αδράνεια. Και ο γέλοτα έλκει, τραβάει το δαιμόνιο της πορνής. Και έτσι τα έσχατα του ανθρώπου γίνονται χείρονα των πρώτων. Ένας γέροντας, ένας αβάς μεγάλος, είχε ένα μεταξύ των υποτακτικών του, είχε και έναν υποτακτικό που δεν στεκότανε καλά. Αντιλογούσε, τηλωνικούσε, έκανε το δικό του θέλημα, δεν λογάριαζε καν το γέροντά του, αλλά έλαχε και ήρθε ο θάνατος και τον πήρε. Ο αβάς αυτός ένιωθε ψυχικά ότι ο υποτακτικός του δεν πήγε καλά. Σηκώνεται και πηγαίνει σε κάποιον πολύ μεγάλο γέροντα και τον παρακαλούσε να δεηθεί του Θεού να σωθεί ο υποτακτικός του ή δυνατόν και να τον δει που είναι. Τώρα προσευχόταν και οι δύο. Και κάποια μέρα ο γέροντας αυτού του υποτακτικού βλέπει, ήρθε σε έκταση και βρέθηκε στον τόπο της τιμωρίας. Είδε τον υποτακτικό του να είναι χωσμένος μέχρι το λαιμό, μέσα στην κόλαση, μέσα στο σκότος. Και μόλις τον είδε, πόνεσε η ψυχή του και του λέει έτσι με πολύ πένθος και πόνο: «Παιδί μου, εδώ ήρθες? Ο υποτακτικός που δεν είχε ξεχάσει ακόμη την αντιλογία, δεν είχε συμμορφωθεί, το απαντά: «Κάτω από τα πόδια μου γέροντα έχω επίσκοπο». Δηλαδή εγώ είμαι ακόμα καλύτερα, δηλαδή εγώ δεν είμαι κάτω από τα πόδια κανενός, και ωστόσο έχω και επίσκοπο από κάτω μου. Εγώ είμαι σε καλύτερη μοίρα μες στην κόλα». Του λέει ο γέροντας: «Παιδί μου», λέει, «ούτε η κόλαση δεν σε ταπείνωσε. Τότε κάθεσαι αυτό που είσαι, σου αξίζει. Και έληξε η οπτασία. Δεν προσέχουμε τον εαυτό μας πάνω στο θέμα αυτό το βασικό της υπακοής και νομίζουμε ότι επειδή δεν βλέπουμε με την πτώση που κάνουμε αμέσως και την τιμωρία από το Θεό, νομίζουμε ότι τελείωσε το θέμα. Αυτό ήταν και παρήφε και ότι δεν έχει καμιά συνέχεια. Όπως συμβαίνει και εις τους κατακόσμους ανθρώπους που αμαρτάνουν πολύ βαριά και επειδή ο Θεός δεν τους τιμωρεί, δεν τους σκοτώνει, δεν εφαρμόζει τον νόμο, τον νόμο του, ότι δεν συμβαίνει και τίποτε και δεν είναι και τίποτε σπουδαίο να βλαστημίσει, να βλαστημίσει κάποιος τον Θεό ή να εξοκύλει σε διάφορα αμαρτήματα μεγάλα. Εφόσον από το Θεό δεν βλέπουμε τίποτε, φαίνεται δεν είναι και αμαρτία και προχωρεί ο άνθρωπος στο κακό. Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια. Ο Θεός αργεί πολλές φορές, αλλά δεν αδυσμονεί. Το κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας σαν αμαρτία, σαν αρετή, καταγράφεται. Ο Θεός το ενθυμείται, το ζυγίζει και το κρίνει και ορίζει κάποια μέρα και κάποια στιγμή να ανταποδώσει σε αυτόν τον άνθρωπο το δίκαιο. Ενάλλης πταίωμε και ενάλλης παιδευόμεθα. Έρχεται και μας συμβαίνει ένα κακό. Οι άνθρωποι του κόσμου λένε είναι σύμπτωμα, είναι κάτι που συμβαίνει στους ανθρώπους και τίποτε περισσότερο. Αλλά εμείς με το φως της πίστης και με το φως της θείας επιγνώσεως και του Θείου Νόμου γνωρίζουμε ότι ένα πάθημα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό και η συνείδησή μας μας νύγει, μας προσβάλλει και μας βοηθεί να βρούμε την αιτία για να μετανοήσουμε. Ο Θεός τον μοναχό τον παρακολουθεί κατά πόδι. Όσο και να θέλει να αμβλύνει την συνείδηση, να αλλάξει λογισμό ότι δεν θα πάθει τίποτε, δεν είναι τίποτε, αλλά έρχεται στιγμή που καταλαβαίνει ότι και καταλαβαίνει διότι γνωρίζει τον νόμο, γνωρίζει το καθήκον του και επομένως ο Θεός παρακολουθώντας κατά πόδι νύγει την συνείδηση και βοηθεί τον άνθρωπο για επιστροφή, για μετάνοια. Τον παρακολουθεί γιατί τον μοναχό τον αγαπά ιδιαίτερα. Σκέφτεται και λογίζεται ο Θεός ότι εγκατέλειψε τον κόσμο ο μοναχός, ήρθε από μικρή ηλικία, αγωνίστηκε, αλλά σαν άνθρωπος παραστράτησε. Ο Θεός τον παρακολουθεί και τον βοηθεί, χωρίς αυτός να το καταλαβαίνει, να επιστρέψει. Θα μετέλθει ο Θεός κάθε τρόπο και μέσο να τον φέρει στην επίγνωση. Έχουμε δει πάρα πολλά γεγονότα που μιλούν για αυτή ακριβώς την υπόθεση. Κάποιος μοναχός στις ημέρες μας, η ζωή του ήταν στα τελευταία απρόσεπτη και είχε υποπέσει σε αρκετά βασικά θαύματα. Ο Θεός, για να τον σώσει, του έδωσε μία αρρώστια που δεν μπορούσε να κρατήσει επάνω του ούτε το σεντόνι, το τόσο απλό και δροσερό από τη φλόγωση που είχε το σώμα του. Αφού ο Θεός τον έβαλε σε αυτό το καμίνι, άρχισε την επεξεργασία της επιστροφής και της μετανοίας. Του ένοιγε τη συνείδηση και του έλεγε: «Εξομολογήσου φανερά τα σφάλματα σου και τότε θα νιώσεις ανακούφιση». Αυτός προσπαθούσε να διαφοροποιήσει τα πράγματα, αλλά επέμεινε η συνείδηση να του λέει ότι φανέρωσε τα όλα για να ανακουφιστεί. Και άρχισε αυτός να εξομολογείται τα αμαρτήματά του που ήταν εσχρόν εστί και λέγει, και μόνον έτσι ανακουφίστηκε ψυχικά και σωματικά και παρέδωσε την ψυχή του. Θέλω να πω ότι ο Θεός αγαπά τον μοναχό πάρα πολύ. Έχουμε δει και στους βίους των Αγίων που έλαχε να αμαρτήσει κάποιος, έστω και μεγάλος πατέρας, και μετά η πρόνοια του Θεού δεν τον άφησε, αλλά του έδειξε τον δρόμο της επιστροφής και του αγιασμού. Εμείς ας προσέξουμε το καθήκον της υπακοής, διότι χωρίς την υπακοή δεν μπορούμε να φτάσουμε, να προσκυνήσουμε τον Δεσπότη Χριστό όταν θα φτάσει η ψυχή μας ενώπιον του να δώσει λογαριασμό. Κατά πόσον τήρησε τα μοναχικά του καθήκον. Η υπακοή, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, συντοχρόνο οδηγεί τον άνθρωπο στην απάθεια, στην αγνότητα, στην παρησία προς τον Θεό. Η προσευχή του αποκτά χάρη και δύναμη. Να δέχεται το το έλεος του Θεού, όχι μόνον εις τον εαυτόν του, αλλά και προς τους άλλους για τους οποίους προσεύχεται. Ας ελέγχουμε κάθε ημέρα και κάθε ώρα εάν βρισκόμεθα καλά στην υπακοή. Να μην μας νικά η αντιλογία, η οποία φανερώνει ξεκάθαρα υπερηφάνεια και εγωισμό. Να μην αφήνουμε τον διάβολο της παρακοής να μας ψιθυρίζει και να μας σωθεί εις το να αντιλογούμε, να φιλονικούμε, να παραβαίνουμε τους όρους της υπακοής και να φορτώνουμε την ψυχή μας με ενοχή. Διότι στην κάθε υποχώρηση που κάνουμε, ο σατανάς προχωρεί εσωτερικά μας, κερδίζει έδαφος, κερδίζει νομάς μέσα στην καρδιά μας. Οδηγούμεθα στην εσωτερική εχμαλωτία. Ο εγωισμός οδηγεί τον άνθρωπο στο να ζητεί ελευθερία, να θέλει να κάνει το δικό του θέλημα. Του δημιουργεί ένα δικό του πιστεύω. Αρχίζει και ξεφεύγει από το πιστεύω του προϊστότος. Ο προϊστός είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στην αδελφότητα. Όπως θα κάναμε υπακοή στο Χριστό εάν ήταν σωματικός εδώ κάτω, έτσι οφείλει και ο υποτακτικός να εφαρμόζει την υπακοή του στον εκπρόσωπο του Χριστού. Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο θετών ημάς εμέ αθετεί. Ο αθετών ημάς αθετεί τον αποστήλαντά μου. Και ο εκπρόσωπος του Θεού μέσα σε ένα κοινόβιο έχει τη θέση ενός αποστόλου, ενός διαδόχου του Χριστού. Και ο ακούων αυτού του ανθρώπου, του εκπροσώπου του Θεού ακούει, και ο παρακούων παρακούει του Χριστού. Γι' αυτό ο υποτακτικός που παρακούει δεν αποκτά πνευματική κατάσταση. Πώς θα αποκτήσει κάτι από Θεού όταν παρακούει του Θεού? Ο εγωισμός δεν αφήνει τον άνθρωπο να πιστεύει αυτά που διδάσκεται και νοθετείται. έχει δική του γνώμη, δικό του θέλημα. Ρυθμίζει αυτός τα πράγματα όπως νομίζει. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο δρόμος της υπακοής. Δεν είναι ο δρόμος αυτός που οδηγεί τον άνθρωπο στην επίγνωση του Θεού. Πώς θα δει το φως του Χριστού εκείνος που δεν ακολουθεί το φως? Παίρνουμε εντολές να εφαρμόσουμε το ΑΒ θέμα και δεν προσέχουμε τις εντολές αυτές και κάνουμε εκείνο που εμείς νομίζουμε. Πώς θα προχωρήσουμε στην απάθεια και στη θέληση? Ο καρπός της υπακοής είναι το ταπεινό φρόνημα. Είναι να υπακούσει ο υποτακτικός μέχρι θανάτου. Όταν μετά από χρόνια υπακοής, νομιζομένης υπακοής, δει κανείς σε έναν υποτακτικό έναν εγωισμό παράλογο, πώς μπορεί να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος σε όλα αυτά τα χρόνια αν δέχτηκε καθόλου πνευματικό καρπό? Το δέντρο γνωρίζεται από τον καρπό του. Αν δεν έχει το δέντρο αυτό καρπό καλό κατά πάντα, φανερώνει ότι το δέντρο είναι καλό και οι ρίζες του είναι καλές. Αν ο καρπός που φαίνεται είναι σάπιος και βρώμικος, άραγε το δέντρο δεν είναι καλό. Άραγε η υπακοή αυτού του ανθρώπου δεν ήταν εργασμένη κατά το θέλημα του Θεού. Δεν είχε μέσα η υπακοή ταπείνωση. Δεν είχε επίγνωση. Αλλά ο υποτακτικός αυτός βαλόταν από το πνεύμα της υπερηφανίας και δεν το γνώριζε. Θέλεις να γνωρίσεις εάν προόδευσες στη ζωή της υποταγής, δες, νιώθεις μέσα σου ταπείνωση? Νιώθεις αχνότητα? Γνωρίζεις ελευθερία από τα πάθη σου κατά το δυνατόν? Εάν αυτά όλα θα βλέπεις τον εαυτό σου ότι υπάρχουν, γνώριζε ότι η υπακοή σου ήταν σωστή και κατά Θεό.
Λέμε ότι είχε έναν υποτακτικό ιό, γυραλαίος στην ηλικία και απλούς. Και άκουσε τον Άγιο που δίδασκε και έλεγε ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται με το όνομα του Κυρίου Ιησού. Με μικροί και μεγάλοι, πάσης ηλικίας και καταστάσεως άνθρωποι. Διότι εάν ήταν αδύνατον αυτό το πράγμα για τους λαϊκούς, δεν θα έλεγε ο Θεός, δεν θα πρότρεπε ο Θεός δια του Αποστόλου Παύλου, αντιαλείπτος προσεύχεσαι, εν παντή ευχαριστείτε, τούτο καν θέλημα εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Αυτό είναι το θέλημα σε εσάς, λέει, το να προσεύχεστε αδιάλειπτα, χωρίς να σταματάει η προσευχή καθόλου. Αυτή τη διδασκαλία έκαμνε ο Άγιος Γρηγόριος στους ανθρώπους που πήγαιναν να το συμβουλευτούν, γιατί δεν ήταν μέσα Άγιον Όρος τότε, ήταν εκτός Άγιον Όρος, ήταν στα μέρη της Θεσσαλονίκης. Και αυτός ο απλός άνθρωπος ο Υιός σκανδαλίστηκε και λέει, γέροντα λέει, καλά λέει, εμείς οι μοναχοί που είμαστε, που ζούμε απερίσπαστα, δεν έχουμε τις μέρημνες των λαϊκών ανθρώπων, των κατακόσμων χριστιανών. Και οι ενάρετοι, ας πούμε, οι ιερείς, για μας ναι, είναι κάτι το επιτακτικό να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Να λέμε την προσευχή, διότι δεν έχουμε μέρημνες. Όπως λέει εκεί, είμαστε κάπως, η ζωή μας συντρέχει την προσπάθεια αυτή. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί με τόσες μέρημνες ιδιωτικές, με τόσες υποχρεώσεις, με παιδιά, με εμπόρια, με το ένα, με το άλλο, πώς θα μπορούν παράλληλα να προσεύχονται και έτσι ασταμάτητα? Το βρίσκω πάρα πολύ αδύνατο το κατόρθωμα. Και νομίζω ότι εδώ θα μιλάει μόνο για τους μοναχούς. Όχι, παιδί μου, τι λέει, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι ο Θεός, εάν κάτι τέτοιο ήταν ακατόρθωτο, δεν θα πρότρεπε για το Αποστόλου Παύλου, με το αδιαλείπτο προσεύχεσαι κλπ. Και ότι η ρίζα, το ξεκίνημα της νεράς προσευχής, είναι από τους Αγίους Αποστόλους. Επομένως, οι Απόστολοι, τότε τον καιρό των Αποστόλων υπήρχαν μοναχοί. Επομένως, για τους κατακόσμους χριστιανούς έγινε η ανάλογος διδασκαλία περί προσευχής. Τέλος πάντων, ο Ιώβ συνέχιζε να επιμένει στη γνώμη του ότι δεν συμφωνεί με τον Άγιο. Δεν συμφωνεί με τον Άγιο. Οπότε ο Άγιος διεκτόνωσε κατά την τρόπο και την ομιλία, διάκοψε τη συζήτηση και πήγε και στήσε στο κελάκι. Όταν πήγε και ο Υιός στο δικό του κύλι, το φαίνεται ο άγγελος και του λέει, γιατί αντιλογής και φιλονικής με τον Άγιο. Ό,τι διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος είναι πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό και εσύ λέει να υποτάσσεσαι και να μην αντιλέγεις. Μόλις δέχτηκε τον έλεγχο, σηκώθηκε αμέσως, πήγε στον Άγιο και το έβαλε μετάνιο και του είπε έτσι και έτσι γέροντα. Από τώρα πίσω με λέει και άλλη φορά δεν θα αντιλέγω. Διαβάσει στην Αγία Φωτεινή τη Μικρασιάτισσα που είχε τον πατέρα Γιώργιο, πνευματικό πατέρα. Αυτή προσευχότανε με το όνομα του Χριστού και όταν προσευχότανε, έβλεπε πάντα τον άγγελό της δίπλα. Μα στον δρόμο, όπου κι αν ήταν και προσευχότανε με το όνομα του Χριστού, έβλεπε νοερός τον άγγελό της να τον συνοδεύει. Και γράφει ότι, και λέει εκεί στο βίο της, ότι η Αγία όταν είδε ότι με την ευχή παραγίνεται και υπάρχει και συνοδεύεται από τον άγγελό της, έτσι κάπως χειροπιαστά, δεν την άφηνε καθόλου την προσευχή. Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε καθόλου την προσευχή να μας φεύγει. Είτε όποια εργασία και αν κάνουμε, δεν μπορούμε με το νου, με το στόμα. Κύριε σου Χριστέ, ελέσον, Κύριε σου. Συνέχεια να μην σταματούμε. Γιατί η προσευχή θα μας απαλλάξει σιγά σιγά από τα πάθη. Κυρίως θα μας απαλλάξει το νου μας από σύγχυση, την καρδιά μας από εμπάθεια. Όταν προσευχόμαστε δεν θα μισούμε, δεν θα ξεφρενόμαστε, δεν θα ζηλεύουμε, δεν θα κάνουμε πράγματα ανάγνωστα του μοναχικού σχήματος που φέρουμε. Προσευχή φωτίζει τον άνθρωπο. Και η έλλειψη της προσευχής σκοτίζει. Γι' αυτό συνέχεια να λέμε την προσευχή. Μόλις να είναι σαν σκοπός της ζωής μας, ότι μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας έτσι από τον ύπνο, μόλις ξυπνήσουμε δηλαδή, αμέσως να αρχίζουμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού. Να ντυνόμαστε και να πλυνόμαστε και να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού. Να μην προφταίνει ο διάβολος να μας βάζει τη δική του προσευχή. Να βάζουμε εμείς του Χριστού την προσευχή, ώστε να απολαμβάνει το νου μας η προσευχή με το όνομα του Χριστού. Και όταν λέει ο διάβολος ότι εμείς έχουμε αυτή την προσπάθεια, βάλαμε αυτή την προσπάθεια και ότι επιμένουμε στο θέμα αυτό, σιγά σιγά θα υποχωρήσει. Θα δει και ο Χριστός την προσπάθεια μας, την προαίρεσή μας, ότι βιάζουμε τον εαυτό μας το όνομά του το Άγιο, θα μας το χαρίσει ύστερα. Και αν μας χαρίσει το όνομά του, τότε γεννήκαμε πλούσιοι. Όχι σε υλικά πράγματα, αλλά σε πνευματικά. Όπως γράφει και στο Ιερό Ευαγγέλιο, μια παραβολή. Ποιος σοφός πλούσιος, λέει. Λέει, ερευνήσας και ανακαλύψας ότι ο πολύτιμος Μαργαρίτης υπάρχει σε κάποιο χωράφι και πέπρα και πάντα, λέει, πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και αγόρασε αυτό τον τόπο, αυτό το χωράφι και σκάψε, έβρε τον πολύτιμο Μαργαρίτη και γέγονε πλούσιος. Και εμείς εδώ με τη χάρη του Θεού αφήσαμε τον κόσμο, τα πουλήσαμε όλα, τα εγκαταλείψαμε όλα και αγοράσαμε με την πώληση που κάναμε, με την εγκατάλειψη των υγιεινών πραγμάτων, αγοράσαμε το χωράφι, τον τόπο του μοναχισμού, τη ζωή τη μοναχική. Και αν σκάψουμε τώρα εδώ στη μοναχική ζωή, δηλαδή αν εργαστούμε πραγματικά τα πνευματικά καθήκοντα που χρειαστούμε να κάνουμε, θα βρούμε τη χάρη του Θεού που είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτη. Και αν βρούμε τη χάρη του Θεού, τότε ψυχικός, πνευματικός θα γίνουμε πλούσιοι άνθρωποι. Όταν κανείς προσεύχεται, δεν θέλει να αργολογήσει, γιατί μέσα του νιώθει ευχαρίστηση από την προσευχή και επομένως δεν μπορεί να αφήσει αυτή την ευχαρίστηση και να αρχίσει να αργολογεί και να μιλάει για πράγματα άσχετα και τα οποία όχι μόνο άσχετα, αλλά και βλαβερά. Είναι δυνατόν να έχει κατά κάποιο τρόπο να τρώει ένα πολύ καλό μαγειρεμένο φαγητό και να το παραμυρίζει και να πιάσει ένα νερόβρεστο. Είμαι νερόβρεστο αλλά και άνοστο και άβρεστο. Είναι δυνατόν, δεν είναι χαζός αυτός ο άνθρωπος. Έτσι όταν βρει κανείς την χάρη της προσευχής, δεν μπορεί να καθίσει να μιλάει για πράγματα περιτά, για πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή του. Κάποτε σας είχα πει για έναν άνθρωπο, λαϊκό βέβαια, δεν ξέρω αν ήταν Ρώσος αυτός, ήταν από κύριος προσκυνητάς, και αυτός ο άνθρωπος από κάποτε αμοιήθηκε την προσευχή και την μελετούσε συνέχεια την προσευχή. Και από την πολλή μελέτη που είχε, και αυταπάρνησε οπωσδήποτε και αμεριμνία, πως άρχισε σαν άνθρωπος που δεν ήταν σχεσμένος με οικογένεια, και με εργασίες και τόσα άλλα, έλεγε συνέχεια την ευχή και ένιωθε πάρα πολύ αγάπη στον Χριστό. Έχει δηλαδή πραγματικά θείον έρωτα στην ψυχή του. Και είχε πολύ πόθο να πάει στον Πανάγιο Τάφο. Εκεί ας πούμε κατά κάποιον τρόπο νόμιζε ότι θα χόρτενε από την αγάπη του αγαπημένου, ας πούμε φιλωμένου, ας πούμε Χριστού. Και πήγε κάτω στο Ιεροσόλυμα και πήγε στον ναό του Χριστού. Και όταν μπήκε μέσα και του είπα να εδώ είναι ο τάφος του Χριστού και να μπήκε μέσα να προσκυνήσει, ένιωσε βέβαια οπωσδήποτε τέτοια συναισθήματα πνευματικής, ερωτικής φύσεως που μόλις πήγε εκεί στο Πανάγιο Τάφο και μέσα του το έλεγε ότι εδώ ο Χριστός, ας πούμε, αυτόν που λάτρευε και λοιπά, έχει ταφεί και είναι το καινοτάφιό του. Από μόλις έθεσε, έμπορε μετάνοιες και σηκώθηκε προσκύνηση του Παναγιού Τάφου, εκεί επάνω και ξεψύχησε. Και όταν είδαν το γεγονός αυτό, είπαν για στάσου τα παιδί μου να δούμε τι να άκρευε αυτός άνθρωπος στην καρδιά του. Και τον κάνανε νεκροτομή και είδανε και εσύ στην καρδιά του και ήταν γραμμένες λέξεις «Ιησού γλυκιά μου αγάπη». Βλέπετε η ευχή πόσο πλούσιο τον είχε κάνει αυτόν τον άνθρωπο. Πόσο τον είχε πλουτίσει με την Θεία αγάπη. Και σκεφτείτε τώρα με το θάνατό του πού θα βρέθει. Οσδήποτε οι άγγελοι πήγαν την ψυχή του και την μπήκανε και την ανέβασαν σε φανηφόρο και λαμπροφόρο μπροστά στο θρόνο του Χριστού. Αυτά είναι τα κατορθώματα της προσευχής. Βέβαια δεν φτάνει μόνο η προσευχή, πρέπει να συντρέξουν και άλλα πράγματα και αυταπάρνηση και βία στα καθήκοντα, στη διακονία, στην υπακοή, την ακρίβεια, τη μοναχική. Όλα αυτά πρέπει να συντρέξουν μαζί με την προσευχή και το κατόρθωμα θα είναι η αγάπη του Θεού.